Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Kdy jsi tam byl naposled osobně v Afghánistánu?
Já jsem byl v Afghánistánu teď v květnu tohle roku, to znamená před 3 měsíci.
A chystalo se tam už to, co se děje teď, že ten Taliban vlastně převezme moc?
Lidi nějak s tím počítali. Já jsem se bavil s místními podnikateli, s kamarády nebo známými, ze zaměstnanci a všichni nějak v zásadě počítali, že to přijde, brali to jako vlastně věc, která je nevyhnutelná. Nicméně nikdo nečekal, že to bude tak rychle.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Vůdci Talibánu se dnes triumfálně prošli po ploše kábulského letiště, odkud do poslední chvíle startovala evakuační letadla. Po definitivním odchodu amerických vojáků ovšem není, kdo by zajistil bezpečí leteckého mostu, a ten je tak přerušený.
Afghánistán opustilo za poslední 2 týdny víc než 120 tisíc lidí. Týká se to hlavně cizinců a jejich afgánských spolupracovníků prchajících před vládou islamistického hnutí.
Situaci v zemi navíc zhoršují teroristické útoky organizované radikálními uskupeními, jako je v první řadě Islámský stát Chorásán, zodpovědný za čtvrteční úder na kábulské letiště. Nepřežilo ho skoro 200 lidí.
Je možné za takto vypjatých bezpečnostních podmínek organizovat humanitární pomoc. Na ní jsou v Afghánistánu závislé miliony lidí. A dá se čekat, že se na cestu vydá větší množství uprchlíků? Taky tyhle otázky dnes položíme regionálnímu řediteli pro oblast Blízkého východu organizace Člověk v tísni, Tomáši Kociánovi.
Regionální ředitel pro oblast Blízkého východu organizace Člověk v tísni Tomáš Kocián. Dobrý den.
Dobrý den.
Je možné za tak nestabilní bezpečnostní situaci, kterou jsem teď popsala, provozovat dál humanitární práci, smysluplně dokončovat nebo rozjíždět humanitární projekty?
Já bych chtěl říct, že to je vlastně prostředí, pro který jsme zrození. Nicméně není to tak. Samozřejmě zvažujeme, jakým způsobem efektivně, bezpečně pomáhat. A teď v posledních týdnech ta situace nebyla jasná, postupně se sklidňuje. My věříme, že bude možnost efektivně pomáhat. Hlavně vidíme, že bude potřeba.
Potřeba proč? Kolik lidí je vlastně závislých v Afghánistánu na humanitární pomoci?
Ta čísla OSN mluví o nějakých 18 milionech, což je při počtu 38 milionů obyvatel Afghánistánu poměrně značné číslo. Nicméně uvidíme v následujících měsících. Já myslím, že průbířským kamenem bude zima, protože řada lidí se ocitla mimo domovy. V posledních dnech vidíme poměrně jasný trend, že se navracejí do domovů a že ta situace, což je vlastně jako symbol toho, že ta situace se sklidní. Jak to dopadne, nevím, my věříme, že by mohlo dojít k určité stabilizaci.
Nemůže se naopak zhoršit bezpečnostní situace po odchodu amerických jednotek? 31. srpen, tedy dnešní den, to je datum definitivního odchodu, tak jestli teď spíš nehrozí místo stabilizace nějaká eskalace konfliktu?
Pro ten konflikt musíte mít minimálně 2 a více stran, aby bylo mezi tím eskalovat. Určitě nevylučuju, že by se něco takového mohlo stát, že by se Taliban, hnutí, které nikdy nebylo nějak homogenní, takže by se dokázalo nějakým způsobem rozštěpit. Nicméně momentálně to vypadá spíše na konzolidaci té moci a poslední 2 týdny jsou v Afghánistánu v zásadě paradoxně jedno z nejstabilnějších období za posledních 20 let. Já jsem dneska mluvil s kolegou ráno a on mi říkal, je to, jak jsem říkal, paradoxní, ale teď lidi za posledních 20 let nebyly takové možnosti bezpečného cestování po Afghánistánu, jako jsou teď. To znamená ta konsolidace moci, to ovládnutí celého území, nebo prakticky celého území hnutí Taliban, tak přineslo určitou stabilizaci a jestli bude pokračovat, to nevíme.
Já jsem měla na mysli i údery islamistických teroristických sdružení, jako například Islámský stát Chorasan, který v Afghánistánu operuje a má na svědomí ten čtvrteční útok na kábulské letiště. Tam bylo skoro 200 mrtvých, tak jestli ta bezpečnost v tomto nemůže být horší, když nebo pokud se příslušníci tohoto uskupení rozhodnou válčit s Talibánem.
Tak ten konflikt s Talibánem, mezi Talibánem a Islámským státem probíhá už řadu let. Talibánu se vždycky podařilo marginalizovat Islámský stát, v zásadě aktivní jenom v určité malé oblasti. Byly období, kdy těch oblastí bylo daleko víc a Taliban si to pořešil na místě. Já nejsem bezpečnostní analytik, nemám ty informace, říkám, nevylučuji, že se něco takového může stát. Nicméně teď vypadá hnutí Taliban poměrně na koni, poměrně silné a myslím, že jakákoliv jiná uskupení, která nebudou úplně v souladu s tou talibánskou vůlí, tak to budou mít v Afghánistánu hodně těžké.
Řekl jste před chvílí, že to, co teď zažívají Afgánci v posledních, dejme tomu, týdnech nebo měsících, tak je nejbezpečnější období jejich existence za posledních 20 let, což je paradoxní v tom ohledu, když sledujeme ty obrázky nebo sledovali jsme tisíců lidí tísnících se u bran kábulského letiště, kteří chtějí opustit Afghánistán kvůli nástupu islamistického hnutí Talibán.
Jo, pozor, jenom aby nedošlo k mýlce. Já jsem mluvil o posledních dnech, maximálně dvou týdnech. To je potom, co se hnutí Taliban dostalo, nebo co ovládlo úplně celé území. Jo, rozhodně jsem nemluvil o posledních x měsících. Tam samozřejmě ten turbulentní vývoj jsme mohli všichni sledovat. Takže to je pro upřesnění a vy jste se mě ptala ještě
na to, jestli to skutečně můžeme vnímat jako bezpečné, když chtějí tisíce lidí opustit
zemi. Ty záběry,
ano, přesně tak.
Těžko říct. Já opravdu nechci tady vybudovat zdání, že momentálně Afghánistán je nejbezpečnější místo na světě. My vůbec nevíme, co se dá od talibánců čekat. Já jsem mluvil o tom z perspektivy pohybu místních obyvatel po zemi, co se týče nějakých možných mstí a nějakých kroků do budoucna. To nedokážu hodnotit. Zaznamenali jsme určité kroky, které k tomuhle vedly. Zaznamenali jsme na druhou stranu řadu ujištění, že k tomu nedojde. Já pochybuju, že k nějakému vyřizování účtu nedojde. To se mi nějak nezdá v Afghánistánu. Nicméně nevypadá to momentálně jako velký trend. Opět, ale v takovéhle situaci, já mluvím o situaci teď a co se stane za 14 dnů nebo za 14 týdnů, já absolutně nevím. A když se ta spirála násilí rozjede, tak vlastně asi nebudu úplně překvapen, ale hrozně bych si přál, aby ta stabilita určitá, aby zůstala.
Podle toho, co víte, pane Kociáne, tak Talibán je možné mluvit o něm jako o homogenním uskupení, které má jednoznačně dané velení, nebo jsou to jednotlivé kliky nebo klany, které spolupracují a nejsou tak navázány na jediného člověka?
Určitě ne. Dá se říct, že takový ten hardcore Talibán, tak to je poměrně, jsou skupiny, které už se znají, mají nějakou historii, ať je to součást teda Talibánu, ta známá Haqqani Group, vidíme lidi kolem Mulli Hematuli, respektive Mulli Yaquba, což je syn Mulli Umara. V poslední době, ale při tom velkém tažení Afghánistánem, se k ním připojila řada skupin. Talibán byl primárně paštunským hnutím. To už teď
není... Velmi konzervativní, náboženský
konzervativní. To už není teď pravda, protože při té vlně úspěšný, euforický bych řekl pro Talibán, tak se připojili i na tom etnicky velmi diverzifikovaném severu, se připojovaly různé skupiny a už dávno neplatí, že Talibán je primárně paštunský. Jsou tam Tadžikové, jsou tam Uzbeci, neslyšel jsem pravda o Hazárech, ale...
Dá se z toho vyvozovat, že by už Talibán toho 21. století nemusel být Talibánem 90. let 20. století, tedy že nebude tak konzervativní, tak bránit ženám v projevování se na veřejnosti a podobně?
Já bych chtěl říct, že určitě Talibán z roku 1996 nebude Talibanem z roku 2021 ani v obráceně, a to z jednoho prostého důvodu, ten svět se kolem hrozně změnil a má to samozřejmě i dopad na Talibán. Ale zase pozor, není to tak, že by najednou z Talibánu vznikla liberální fronta, která bude propagovat vzdělávání žen a rovnost žen. Určitě ne, ty konzervativní tradice tam zůstanou a my jenom uvidíme, nakolik oni budou bojovat o ten public, jako, jak budou projevovat to své PR, jak do veřejnosti, směrem k afgánské veřejnosti, tak k světu, nakolik budou vlastně jako umírnění a nakolik budou ty svoje radikální představy implementovat nebo ne.
Nakolik jim to možná taky dovolí potřeba peněze ze zahraničí, to PR by mělo být zacíleno i na přísun
součást
zahraničních peněz, které tvoří vlastně většinu národního rozpočtu.
To si myslím, že bude jedna z největších témat nadcházejících dnů. Ono mimochodem k těm jednáním už asi docházelo. Nejen s Ruskem, ale i s Čínou, což jsou momentálně klíčoví hráči do budoucna pro Afghánistán. A uvidíme.
Záleží možná na tom, co Čína nebo Rusko budou chtít, aby Talibán byl, jak by se prezentoval, co by dělal?
Je to možný. Je to možný. Já jenom chci říct, že Afghánistán nikdy ve své historii, aspoň co se týče poslední desítky let, posledních 50-60 let, tak nebyl soběstačný. Vždycky byl odkázaný ten státní rozpočet na poměrně zásadní kontribuce ze zahraničí. Momentálně myslím, že jsem četl někde, že je to asi 70 nebo 75% celkového rozpočtu jde ze zahraničí, což je číslo úplně absurdní nebo šílený. Takže samotní Afgánci a teď i Talibánci vědí, že bez té mezinárodní podpory se nebo neobejdou ani finanční podpory, jinak dojde k totálnímu kolapsu ekonomiky a té země a schopnosti té země vůbec být nějakým jako celkem a státem.
Jak vážně to hrozí, že by ekonomika či celá země mohla skolabovat?
To si myslím, že momentálně jedna z nejreálnějších hrozeb. A vidíme už velkou nejistotu v bankovním sektoru, vidíme to, že lidi nevěří, že si vybírají všechny úspory, které jdou, pokud možno přetavují je na nějakou stabilnější měnu, takže dá se čekat pokles afgánské měny. Paradoxně v posledních týdnech poklesl jenom o pár procent, ale to si myslím, že bylo tím, a nejsem bankovní expert, že ty trhy byly zamrzlé a banka zmražené, jak se tomu říká.
Prostě česky nebyly v provozu.
Nebyly v provozu a Národní banka nefungovala. Uvidíme, jak to bude v dalších dnech. Toho se obáváme asi ze všeho nejvíc.
Pozvání do podcastu Ptám se já přijal regionální ředitel pro oblast Blízkého východu Člověka v tísni Tomáš Kocian.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začali chodit právníci.
Poslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
kvůli tomu, co jsme zmínili na začátku, pane Kociáne, že humanitární organizace by měly dál působit v Afghánistánu kvůli neutěšené situaci mnoha milionů lidí. Mluvili jsme až o 18 milionech lidí, obyvatel Afghánistánu. Tak asi zřejmě předpokládám, zástupci organizací, jako je Člověk v tísni, musí jednat i s Talibánem, který přebírá moc.
Ano, jednáme stejně tak jako další zástupci nevládních organizací. Je to společně se zástupci z OSN, takže nejsme v tom sami, jsme větší parta. A zatím ta jednání liší se regionálně. My působíme především na severu Afghánistánu a v okolí Kábulu, takže v Kábulu to bylo poměrně jednoduché. My už jsme dokonce vyslali i ženy do práce, takže bylo jim umožněno pracovat v poli a sbírat informace o našich budoucích příjemcích pomoci. V severoafgánském Mazáre Šarífu se ten proces trošku táhne víc, nicméně v zásadě tam nacházíme nějaký prostor pro vyjednávání a je nasloucháno našim argumentům
ze strany Talibánu.
Mají
tam nějaké speciální pracovníky pro humanitární pomoc?
Okamžitě jmenovali komisaře pro humanitární pomoc, který je tím hlavním styčným důstojníkem pro jednání s humanitárními organizacemi. A když mluvím o tom, že my, tak to znamená ne my jako Člověk v tísni, ale my jako humanitární organizace, kterých je na místě desítky.
Dá se spolehnout na slovo Talibánu?
To uvidíme, já to nevím.
Je to prostě jediná možnost, kterou máte?
My jsme obezřetní velmi, my nechceme naskakovat úplně na každý souhlas. Řekli jsme si, že budeme obezřetní, musíme to samozřejmě vážit potom k tomu, jaké jsou potřeby na místě a jaké zdroje jsou k tomu, abychom mohli pomáhat. Nicméně říkáme, necháme se překvapit. Zatím ta situace vypadá tak, že bychom tam mohli působit nějak smysluplně.
Člověk v tísni a další humanitární organizace mají zřejmě nějaké své podmínky, které jsou nepřekročitelné pro to, aby mohli dál působit a pomáhat. Které mezi ně patří? Vy jste řekl, že třeba ženy pracovali pro organizaci Člověk v tísni v terénu. Mm-hmm. Je to jedna z podmínek, že i za působení a za vlády Talibánu budou moci ženy dál pro vás pracovat?
Jedna z podmínek by to byla, pro nás je asi nejzákladnější podmínka ta, abychom mohli svobodně rozhodovat o tom, kdo bude a na základě námi stanovených kritérií, kdo bude příjemce té pomoci. To znamená, ta kritéria vždycky vychází z nějakého statusu, z ohrožení, z toho, jak ten člověk, v jakém se nachází stavu. A to je pro nás jako absolutně ta red line, přes kterou bychom nešli. Co se týče vztahu k ženám, tak myslím, že v některých situacích, v některých místech i v době předtalibanské byl pro nás velký problém, aby ženy na určitých místech působily.
Takže kvůli jejich bezpečnosti?
Kvůli jejich bezpečnosti, kvůli kulturní nějaký nevhodnosti, místní konzervativní komunity nebyly úplně v souladu s tím, že by nebo šťastní, že bychom zaměstnávali ženy. Takže tam člověk nesmí úplně jako musí brát v potaz ten daný specifický kontext.
Očekáváte, že kvůli tomu, co už jsme zmínili několikrát, tedy nástupu Talibánu do vlády v Afghánistánu, nějak masivně zesílí migrace směrem do Evropy?
Velmi pravděpodobně ano, nebo já nevím, jakým směrem, ale směrem ze země určitě těch lidí, který chce opustit zemi, je spoustu, teď přestal fungovat ten hlavní most letecký nebo ta hlavní cesta, A je asi otázkou času, kdy se dostanou, začnou přecházet přes hranice, ať už legálně nebo nelegálně, takže dá se očekávat, že určitá část lidí odejde.
I my tady v Česku sledujeme osud asi 32 uprchlíků, kteří jsou mezi běloruskými a polskými hranicemi, uvízli tam, Bělorusko je nechce, Polsko je nepouští na své území, oni požádali o mezinárodní ochranu, prý jsou to uprchlíci z Afghánistánu. Já se chci zeptat, ne kvůli tomu, že bych si myslela, že máte nějaké informace o jejich osudu, ale jestli se na tom ukazuje, že Evropa zatím není připravená na nějaké opět větší množství lidí, kteří by se tady ucházeli o mezinárodní ochranu.
Já určitě informace o jejich osudu nemám. Já dokonce
na to ani neptám.
Já dokonce ani nevím, že tohle se stalo, nebo že
tohle
se děje, takže tak. Děkuju za informaci. Nemám k tomu moc co říct. Jestli je Evropa připravená, já myslím, že je částečně poučená z toho roku 2015-2016, což se prokázalo i v situaci, kdy na hranicích mezi Litvou a Běloruskem, když vyrostl plot, tak to bylo prostě přijatý jako fakt. A tohle je způsob, jeden ze způsobů, ne hlavní způsob, ale jeden ze způsobů, jak tu situaci nějakým způsobem částečně řešit. Není to řešení, ale je to nějaký zabránění pohybu. A asi jo, asi to bude téma zase. Já se obávám, že teď to bude hlavně téma v nadcházejících volbách u nás.
Obáváte se?
Úplně irelevantní zase.
Obáváte
nicméně
se zneužití tématu nebo
no určitě, čeho? Tak to se jako stane velmi pravděpodobně.
Ještě jedna věc, která se týká tedy toho spíš, co se děje v Afghánistánu a práce organizace v Člověk v tísni. Vy jste před pár dny řekl, že za současných podmínek není relevantní rozvojový program v severní části Afghánistánu, že ten je třeba ukončit. Já se spíš chci ale zeptat na to, jestli ty rozvojové programy nebo to, co se dělo doteď, můžeme odepsat, nebo jestli to skutečně zanechalo nějakou výraznější stopu v Afghánistánu.
Já bych řekl, že velikou. Já do Afghánistánu jezdím skoro 20 let, takže jsem měl možnost sledovat ten vývoj a ta země se proměnila obrovsky. To se dá dohledat ve statistikách, ať už je to prostě doba dožití, střední doba dožití, počet mrtvých dětí na 1000 obyvatel. Ze začátku ta čísla byla úplně šílená. Teď ta čísla jsou daleko lepší, jenom za posledních 20 let se vybudovaly tisíce a tisíce kilometrů silnic, které zásadním způsobem pomohly pohybu zboží, pohybu lidí, ekonomicky tu zemi strašně pozvedli. Samozřejmě to furt Afghánistán, není to ani Dubaj, ani Švýcarsko. Nicméně ten život se tam výrazně zlepšil a určitě se na tom podíleli i ty rozvojové programy.
Říká vedoucí humanitárních programů organizace Člověk v tísni na Blízkém východě Tomáš Kocián. Díky za váš čas. Naschledanou.
Já děkuju za pozvání.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál. Buď na webu Seznam zprávy nebo na podcastových aplikacích či na webu www.podcasty.cz. A pište buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Na viděnou a naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.